เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมซึ่งวันนี้จะได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งด้วยพระบารมีคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ปัจจุบันนี้แหละทรงเป็นผู้ยิ่งด้วยพระบารมีคำว่าบารมีหมายถึงคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการด้วยกันคือทานบารมี1ศีลบารมี1เนกขัมมะบารมี1ปัญญาบารมี1วิริยะบารมี1ขันติบารมี1สัจจะบารมี1อธิษฐานบารมี1เมตตาบารมี1และอุเบกขาบารมี1รวมเรียกว่าบารมี10ทัศคุณความดีอย่างยิ่งยวดในขั้นบารมีนี้เมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญแก่กล้ายิ่งขึ้นชื่อว่าอุปบารมีและอุปบารมีเมื่อผู้บำเพ็ญแก่กล้ายิ่งขึ้นชื่อว่าปรมัตถบารมีเพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นก็ขอยกตัวอย่างการเสียสละการบริจาควัตถุสิ่งของช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้อื่นให้อยู่ดีมีสุขและหรือช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนในระดับปกติธรรมดาจัดเป็นบุญกุศลคือคุณความดีเป็นสภาพธรรมะที่ช่วยชำระจิตใจผู้ประกอบบำเพ็ญให้บริสุทธิ์จากความตระหนี่เหนียวแน่นได้ในระดับเบื้องต้นต่อเมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญนั้นกล้าเสียสละแม้ของรักของหวงเช่นแก้วแหวนเงินทองอันเป็นทรัพย์สิ่งของที่ตนรักหวงแหนเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้จัดเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดในขั้นทานบารมีและเมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญได้แก่กล้ายิ่งขึ้นถึงกล้าเสียสละแม้เลือดเนื้อของตนและหรือแม้สิ่งของที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีวะเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีที่เป็นความสุขของตนเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้จัดเป็นความดีอย่างยิ่งยวดในขั้นอุปบารมีและถ้าผู้ประกอบบำเพ็ญได้แก่กล้าถึงกล้าเสียสละชีวิตของตนหรือเสียสละบุตรภรรยาผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจให้เป็นทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้โดยไม่เสียดายจัดเป็นทานปรมัตถบารมีดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราพระองค์นี้เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรได้ทรงบริจาคชาลีและกันหาพระโอรสและพระธิดาเป็นทานแก่พราหมณ์ชูชกและได้ทรงบริจาคพระนางมัตสีให้แก่เท้าสักกะเทวราชผู้จำแรงกายมาขอเพื่อทรงป้องกันไม่ให้พระเวสสันดรบริจาคพระนางให้ผู้อื่นต่อเมื่อเท้าสักกะเทวราชรับบริจาคแล้วจึงได้ทรงถวายกลับคืนแด่พระเวสสันดรการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีข้ออื่นๆอีก9ข้อให้เจริญแก่กล้าขึ้นถึงขั้นบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีก็โดยในเดียวกันรวมเป็นบารมี30ทัศบุคคลใดบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีด้วยปรารถนาความบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์บุคคลในระดับใดได้แก่ในระดับพระปกติสาวกระดับพระอัครสาวกระดับพระพุทธอุปถากระดับพระอสีติมหาสาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าและสูงสุดถึงระดับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อได้บำเพ็ญบุญบารมีเต็มปรมัตถบารมีทั้ง10ประการในระดับนั้นๆก็จะมีพลังเพียงพอแก่การบำเพ็ญสมณธรรมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรในระดับนั้นๆได้ระดับผู้ตรัสรู้และบรรลุมรรคผลนิพพานมีต่างๆกันตามความปรารถนาและระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีที่จะให้บรรลุคุณธรรมในชั้นต่างๆระดับสูงสุดคือผู้ตรัสรู้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกและสามารถแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ระดับอนุพุทธะคือผู้ตรัสรู้ตามชื่อว่าพระอริยสาวกได้รองลงมาได้แก่พระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าทรงแนะนำผู้อื่นเพียงระดับโลกิยธรรมมีทานกุศลศีลกุศลเป็นต้น แต่ไม่สามารถจะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์อนุพุทธะคือพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ตามได้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานในระดับพระอรหันต์ผู้เป็นพระอริยสาวกก็ยังมีระดับต่างๆกันได้แก่พระอัครสาวกพระอสีติมหาสาวกพระพุทธอุปถากพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาและพระปกติสาวกเป็นต้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรในแต่ละระดับนี้มีระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีต่างกันได้แก่ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าและได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกว่าท่านผู้นี้ต่อไปจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าและได้ทรงบำเพ็ญพุทธการกธรรมคือบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง10ประการด้วยทั้งพระวรกายและพระวาจาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโพธิสัตว์หมายถึงผู้เที่ยงแท้ต่อการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อความบรรลุพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้แล้วนิยมเรียกว่าพระมหาโพธิสัตว์หรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าแต่ละประเภทก็ยังแตกต่างกันด้วยคุณธรรมอันยิ่งขณะบำเพ็ญบารมีได้แก่พระวิริยาธิกะโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีด้วยพระศรัทธาและพระปัญญาอ่อนแต่ยิ่งด้วยพระวิริยะคือความเพียรได้ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญบารมี30ทัศด้วยทั้งพระวรกายและพระวาจาถึง16อสงไขยกับจึงจะสำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์เป็นต้นก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าต่อจากพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ก็เป็นพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีอันยิ่งด้วยความเพียรเป็นระยะเวลา16อสงไขยกับแสนกับจนเต็มประมัตบารมีมาแล้วด้วยเช่นกันพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์ผู้ทรงบำเพ็ญบารมีด้วยพระปัญญาปานกลางแต่ยิ่งด้วยพระศรัทธาได้ทรงตั้งพระทัยบำเพ็ญบารมี30ทัศด้วยทั้งพระวรกายและพระวาจาถึง8อสงไขยกับแสนกับจึงได้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีด้วยพระศรัทธาอ่อนแต่ยิ่งด้วยพระปัญญาดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราพระองค์นี้ได้ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่บำเพ็ญบารมี30ทัศด้วยทั้งพระวรกายและพระวาจามาแล้ว4อสงไขยกับแสนกับจึงได้สำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนรุ่งอรุณคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2594ปีที่ล่วงมาแล้วนี้อันหนึ่งความปรารถนาของพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญบารมี30ทัศอย่างต่ำ2อสงไขยกับแสนกับส่วนความปรารถนาของพระอรหันต์อัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีอย่างต่ำ1อสงไขยกับแสนกับความปรารถนาของพระอรหันต์อสีติมหาสาวกพระพุทธอุปัฏฐากพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีอย่างต่ำแสนกับส่วนความปรารถนาของพระอรหันต์ปกติสาวกย่อมสำเร็จได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีลดหลั่นกันลงไปกว่านี้การบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณความดีอย่างยิ่งยวดแก่กล้าขึ้นไปเป็นลำดับเป็นบารมีและแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีทั้ง10ประการรวมเป็นบารมี30ทัศด้วยความปรารถนาความบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใดๆก็ตามขณะบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดขึ้นไปเป็นลำดับนั้นบุญกุศลคุณความดีที่กำลังได้ประกอบบำเพ็ญไปเป็นลำดับนั้นย่อมติดตามให้ผลแก่ผู้ประกอบบำเพ็ญนั้น ให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตตามสมควรแก่ภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพานและยังแผ่พลานิสงส์คือผลบุญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวดนั้นไปยังสรรพสัตว์โลกอื่นทั้งหลายได้มากไปตามส่วนแห่งบุญบารมีนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐของเราพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ยิ่งด้วยพระบารมีที่เราท่านทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ชัดเจนว่านับตั้งแต่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้เสด็จขึ้นถลิงถวัลย์สริราชสมบัติมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาด้วยพระราชปณิธานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลาร่วม60ปีแล้วนี้พระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงด้วยพระราชปณิธานและทรงเจริญพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมด้วยความทุ่มเทพระองค์ทั้งพระวรกายทั้งพระสติปัญญาสามารถเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าของพระองค์ด้วยความเสียสละอย่างสูงโดยไม่ได้เห็นแก่ความตรากตรำพระวรกายประดุจดังพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ทรงบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดทุกประการกล่าวคือ1ทานบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเสียสละกำลังพระวรกายพระสติปัญญาสามารถและกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และจากที่ประชาชนทูลเกล้าถวายเพื่อทรงใช้ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆนับเป็นพันๆโครงการเพื่อสร้างรากฐานให้พระสกนิกรของพระองค์ให้ได้มีความอยู่ดีกินดีโดยประการที่ทรงช่วยประชาชนผู้ยากไร้ล้าหลังให้สามารถเลี้ยงตนเองพึ่งตนเองได้พระราชจริยวัตรที่ทรงทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากและทรงเสียสละกำลังพระราชทรัพย์เพื่อดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีทั้งโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการหลวงทั้งทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมการสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นต้นซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเป็นอามิสถานทรงเสียสละพระราชสติปัญญาพระปรีชาสามารถเพื่อทรงรีเริ่มและดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์คือโครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการศึกษาทดลองจนทรงแน่พระทัยว่าได้ผลดีและจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางราชการมารับช่วงดำเนินการต่อไปก็ดีเพื่อทรงริเริ่มและดำเนินโครงการหลวงอันเป็นโครงการที่ทรงเจาะจงดำเนินการพัฒนาและทรงศึกษาทางด้านน้ำลำธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือเพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มตอนล่างเป็นต้นก็ดีและเพื่อทรงริเริ่มให้ดำเนินโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ที่พระองค์ได้พระราชทานข้อแนะนำและแนวพระราชดำริให้เอกชนไปดำเนินการโดยภาคเอกชนเองก็ดีอีกทั้งทรงแนะนำสั่งสอนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกอาชีพทุกฐานะให้รู้จักดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยศีลธรรมตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเหล่านี้นับเป็นธรรมทานอันหนึ่งการที่พระองค์ทรงพระเมตตากรุณาด้วยความปรารถนาที่จะให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้อยู่ดีมีสุขและพ้นทุกข์ไม่ทรงกระทำการใดๆที่เป็นการเบียดเบียนประชาชนไม่ทรงเกรี้ยวกราดต่อผู้ใดได้ยินจากผู้สนองงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงดุบ้างเหมือนกันเพราะงานไม่เสร็จทันพระราชฤทัยแต่พอหลังจากที่ทรงดุแล้วทุกครั้งจะทรงปลอบขวัญด้วยการพระราชทานพระให้คนละองค์เพื่อเป็นการปลอบใจทรง พระราชทานอภัยแก่ผู้ต้องโทษตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสพระราชจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมนี้จัดเป็นอภัยทานทั้งหมดนี้รวมเป็นทานบารมีที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปอย่างยิ่งยวดด้วยดีอย่างที่ไม่มีพระมหากษัตราธิราชเจ้าของประเทศชาติใดในโลกเสมอเหมือน 2. ศีลบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำรวมระวังศีลและอินทรีย์เป็นอย่างดีกล่าวคือทรงสำรวมระวังพระวรกายและพระวาจาเรียบร้อยดีเป็นปกติได้ยินจากผู้สนองงานใกล้เบื้องพระยุคลบาทเล่าว่าการรักษาศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือครบเป็นธรรมดาอยู่แม้แต่แมลงสักตัวก็ไม่เคยเห็นทรงฆ่าตอนไปภาคใต้พระเจ้าอยู่หัวโดนทากกัดพอขบวนเคลื่อนที่สัก 2-3 นาทีก็มีเสียงวิทยุมาว่าขอหยุดจับตัวยึกยือก่อนมีทากตัวหนึ่งหล่นใส่พระศอปรากฏว่าต้องหยุดขบวนพระองค์ท่านก็ดึงมันออกมาจากพระศอมีเลือดไหลเป็นทางแล้วค่อยๆจับไปปล่อยข้างทางทรงสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอารมณ์ภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและเรื่องราวใดๆมากระทบก็ไม่ทรงหลงสยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักและไม่ทรงหลงเคียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะกล่าวคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลไม่ทรงกระทำบาปอกุศลทั้งในที่ลับและที่แจ้งนี้คือศีลบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้วประการที่สามเนกขมะบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างสูงยิ่งได้ทรงปฏิบัติธรรมแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ได้อย่างจริงจังสม่ำเสมอและครบถ้วนได้แก่ทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตรและสังฆะวัตถุจนธรรมเหล่านั้นซึ่งแต่ก่อนเพียงแต่เคยได้ยินได้ฟังกันมาเป็นนามธรรมได้ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดแจ้งและเห็นประจักษ์ได้โดยทั่วกันเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้จริงและเกิดผลดีจริงๆแก่อาณาประชาราษฎรและเป็นแบบอย่างที่จะให้ผู้อื่นถือปฏิบัติตามได้จริงโดยไม่มีข้อสงสัยลังเลใจพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญยิ่งก็คือการเสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราช 2499และเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงศึกษาและบำเพ็ญสมณธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติคือทรงปฏิบัติไตรสิกขาอบรมพระวรกายพระวาจาและพระราชหฤทัยโดยทางศีลสมาธิและปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ประการแม้เมื่อทรงลาสิกขามาแล้วก่อนที่จะทรงงานทุกครั้งพระองค์ก็จะเสด็จเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำสมาธิจิตให้สงบระยะหนึ่งแล้วจึงทรงงานพระองค์เคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งว่าการที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นรู้สึกว่างานได้ผลดีเมื่อมีสมาธิในการทำงานงานที่ทำก็รู้สึกทำได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยได้คุณภาพจิตใจก็ปลอดโปร่งแจ่มใสและได้ยินว่าทุกวันพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐก็ได้ทรงอุโบสถศีลด้วยนี่คือเนกขัมมะบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยดีแล้วเป็นลำดับ 4. พระปัญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรานี้ทรงได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชมารดาคือสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีครั้นทรงได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศักราช 2499แล้วก็ได้ทรงศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติพระสัทธรรมคือไตรสิกขาโดยการอบรมพระวรกายและพระวาจาโดยทางศีล อบรมพระราชฤทัยโดยการเจริญภาวนาสมาธิและอบรมพระปัญญาโดยการเจริญวิปัสสนาทรงเจริญปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมและพระอริยสัจธรรมได้ตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติด้วยพระปัญญาอันเห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัตินั้นแหละที่ทรงยังอินทรีย์ 5 พละ 5 คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับและได้ทรงอาศัยพระสติด้วยพระปัญญาอันเห็นชอบตามทำนองคลองธรรมที่เจริญขึ้นเป็นลำดับนั้นแหละมาใช้ประกอบในการครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดีปรากฏพระเกียรติคุณลือเลื่องทั่วทั้งภายในประเทศและทั่วทั้งนานาอารยประเทศด้วยทรงประจักษ์แก่พระราชฤทัยว่าพระพุทธศาสนานี้มีคุณอนันต์ต่อชีวิตของทุกคนที่รู้จักนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมจึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆว่ากรณียกิจอันสำคัญคือการส่งเสริมประชาชนให้มีพระรัตนตรัยและธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของใจและความประพฤติด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ถ้าเข้าใจทางที่ถูกและเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่จะปฏิบัติถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุ่นหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไรเราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไม่ได้การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ดำรงมั่นคงยืนยาวไปถือว่าเป็นกรณียกิจอันสำคัญสูงสุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกด้วยคือประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์และดำรงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตนพระบรมราโชวาทนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่คู่กับชาติไทยและชาวไทยตลอดไปไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งมีความสำคัญและความจำเป็นมากขึ้นต่อความอยู่รอดและต่อความเจริญสันติสุขอย่างมั่นคงของประชาชนคนไทยทั้งชาตินี้คือพระปัญญาบารมีที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้ได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้ว 5. วิริยะบารมีด้วยพระราชศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยและพระปัญญาอันพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญด้วยดีมาแล้วนี้ยังผลส่งเสริมพระวิริยะบารมีคือความเพียรในการปฏิบัติพระสัจธรรมชำระกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วและสำรวมระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นใหม่ทรงยังบุญกุศลให้เกิดและให้เจริญขึ้นเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์และเพื่อกระทำนิพพานให้แจ้งตามรอยบาทพระพุทธองค์ทรงเจริญพระราชอัธยาศัยด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงประการที่6ขันติบารมีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหลายด้วยความอดทนต่อความยากลำบากพระวรกายก็ไม่ทรงย่อท้อในชีวิตนี้อาตมาผู้พูดนี้ได้เคยรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ครั้งครั้งแรกเมื่อได้ศึกษาสำเร็จชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และครั้งที่2เมื่อได้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2508ก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งอยู่บนพระเก้าอี้ที่ประทับได้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงทรงรับปริญญาบัตรจากเจ้าหน้าที่ที่ทูลเกล้าถวายแล้วพระราชทานแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตจำนวนร่วมพันคนโดยไม่ทรงแสดงพระอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือเบื่อหน่ายแต่ประการใดทรงดำรงพระวรกายอยู่ในท่าตรงจนเสร็จพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นที่น่าอัศจรรย์นี้เป็นพระขันติบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยดีแล้วประการที่7สัจจะ บารมีทรงมีความซื่อสัตย์ทรงมีความจริงพระราชหฤทัยกับประชาชนเคยได้ยินว่าพระองค์ได้เคยตรัสว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้นี้เป็นพระสัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยจะกระทำการสิ่งใดโดยชอบจะดำเนินโครงการใดๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระองค์ก็จะทรงมุ่งมั่นกระทำให้สำเร็จทรงติดตามดูผลงานเป็นระยะให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์จนกว่าจะบรรลุโมกขธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์นี้เป็นพระอธิษฐานบารมีประการที่9เมตตาบารมีเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรานั้นยิ่งด้วยพระเมตตาต่อพระศกนิกรของพระองค์ดุจพระบิดาจะทรงมีต่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงปรารถนาที่จะให้บุตรมีความเจริญสันติสุขและพ้นจากความทุกข์จึงทรงดำเนินโครงการตามพระราชดำรินับพันๆโครงการเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพอนามัยดีปราศจากความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่านี้เป็นพระเมตตาบารมีประการที่10อุเบกขาบารมีทรงวางพระราชหฤทัยเป็นกลางมัธยัสถ์วางเฉยเมื่อสัตว์โลกอันพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือถึงที่สุดแล้วต้องถึงซึ่งความวิบัติตามยถากรรมนี้เป็นพระอุเบกขาบารมีกล่าวโดยสรุปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐของเรานั้นได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวดจนเจริญแก่กล้าเป็นพระบารมีสูงยิ่งขึ้นไปทั้ง10ประการนี้ยังผลให้พระองค์ทรงเป็นที่รักที่เคารพที่เทิดทูนเป็นพระบิดาแห่งชาติผู้เป็นดวงใจแห่งมหาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศคือทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศทรงเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยปรากฏพระเกียรติยศก้องขจรกระจายไปทั่วทั้งภายในและไปตลอดทั่วทั้งนานาอารยประเทศในโลกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานี้ทรงเป็นพระผู้ยิ่งด้วยพระบารมีด้วยประการฉะนี้ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีนี้จึงแผ่พลานิสงส์เป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยทั่วล่ามาจนตราบเท่าทุกวันนี้ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้ครองราชมาครบ60ปีพวกเราทั้งหลายจงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและจงทรงพระเกษมสำราญตลอดทุกทิวาราตรีกาลเทอญขอถวายพระพรขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร